إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وذلك التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يا شعبتي كذا كنا بحث صد موضوع صد بحثا سنضم مسألة تعظيم السنة فنقوم عن طلب السنة dan tentunya yang namanya pengakuan terhadap sunnah lebih dari sekedar mengamalkannya tetapi juga mengangkatnya, memuliakannya, menghormatinya. Jadi ini semua tentunya perkara-perkara yang merupakan buah dari keimanan. Keimanan kepada Allah SWT, keimanan kepada Rasulnya tentunya buahnya adalah menghormati, memuliakan ucapan-ucapan Allah dan juga kemudian memuliakan ucapan-ucapan Rasulullah yaitu ucapan beliau dalam hadis-hadis yang sahih dengan kata lain memuliakan sunnah. Dan ada satu kitab yang bisa kita baca sebagian yaitu kitab Dhulul Ihtimam Bisunnah An-Nabawiyah yaitu oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis Al-Jabir Karim rahimahullah. Dia ulama di zaman kita, tetapi sudah hormat beliau rahim Allah karena kecelakaan yang terjadi. Semoga Allah mati dia mengaku dosa-dosa. Dan bukunya sangat bagus. Bukunya berjudul Dharuratul Ihtimam, pentingnya kita mementingkan sunnah atau harus kita mementingkan sunnah. Kita baca mukadimahnya yang masya Allah memiliki faedah-faedah yang sangat besar. Dan kemudian ditambah dengan beberapa mukilan-mukilan dari kitab lain yang insya Allah berkaitan dengan kita semua bismillah kita Alhamdulillah dalam kitab Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru ucapkan dengan mukaddimahnya sampai pada tiga ayat Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan muttaqwa Allah sampai pada kalimat amma ba'd fa innahu la yanfa'u muslimin على وجه الأرض ما يعانيه المسلمون من ضعف وتغلط في كل جانب من جوانب الحياة تدبير الرسول تحتك السمر ماكي بقي سبتي أخوان يومين في زمن كتين المقدمين apa yang terjadi pada kaum muslimin dari kelemahan-kelemahan secara umum dari segala sisi dari sisi kehidupan sia-siakan karena waktu sholat yang menawarkan apakah dalam masalah politik dengan masalah ekonomi dan walaupun tanah bahasa Arab yang disebut Mondola Madin bidang hal kata beliau dan sudah berupaya sekian kelompok kaum muslimin untuk membuat perbaikan-perbaikan yang berupaya untuk menghilangkan hadap da'ah menghilangkan kelemahan yang menimpa kaum muslimin fa'amilu ala tashqisihi wa tahdidihi wa minnamma ala ilani wa istifa'at maka mereka semua berupaya masing-masing berupaya mencari apa penyakitnya dan apa solusinya apa sebabnya dan bagaimana jalan keluar illa anna subul tafarraqat bihim 'inda wasf al-'ilaj kata beliau tapi sayangnya jalan yang mereka jalani berbeda-beda dan terjadilah perpecahan fi wasf al-'ilaj dalam membahas dan menceritakan apa solusinya terjadi perbedaan yang ramai wajtidah bidah dan bagaimana cara mencabut penyakit tersebut yang menimpa kaum muslimin tabahannya telah dimana di situ tentunya perbedaan-perbedaan tadi terkait dengan perbedaan manhaj mereka perbedaan konsep mereka wa ta'addud firqihim dan karena firqah-firqah mereka yang berbeda-beda wa ma min raibin anna mahala bil muslimin huwa bisabab i'radihim 'an dinihim wa inghimasihim bis syahawat al muharram sengaja kita bacakan dari tulisan beliau Syekh Abdussalam bin Barghis al-Fikri karena beliau melihat keadaan umat Islam sekarang ini apa terjadi sehingga beliau bisa melihat apa yang terjadi dari pertikaian-pertikaian kaum muslimin yang ternyata mereka sesungguhnya masing-masing berkeinginan untuk memperbaiki keadaan umat masing-masing berkeinginan untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin kelemahan kaum muslimin tetapi sayang sekali ketika mereka menyimpulkan penyakitnya ternyata berbeda-beda ketika menyimpulkan penyakitnya berbeda, apalagi ketika menyimpulkan kebenaran. Tambah jauh berbeda. Karena Allah masing-masing berniat sama memperbaiki umat. Tetapi tentunya yang namanya kebenaran tidak hanya dengan keinginan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wakil murid itu khair, tapi masih. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tetapi tidak dapat. Artinya, kalau niatnya mungkin mereka menyiarkan kebaikan-kebaikan, masing-masing menginginkan perbaikan-perbaikan. Apa yang terjadi? Masing-masing dengan kesimpulan sendiri-sendiri, dan masing-masing dengan idenya sendiri-sendiri. Kalau kembali kepada ucapan beliau, kalau rahimahullah. وَمَا مِنْ رَيْبٍ أَنَّ مَا حَلَّ بِالْمُسْلِمِينَ هُوَ بِسَبَبِ الْإِبْتِعَادِ sesungguhnya tiga ragu lagi bahwa yang terjadi pada kaum muslimin yang menimpa umat Islam adalah karena sebab mereka jauh dari agama sendiri sungguh ini ada yang menyatakan bahwa ini penyakitnya karena kaum muslimin ini lemah dari sisi ekonomi maka harus kita mengentaskan kemiskinan berjuang untuk mengatasi kemiskinan. Kenapa dianggap itu penyakit? Satu kelompok yang kedua menyatakan inilah alatnya akhlak. Coba saja kalau mereka akhlaknya rumput baik dan mereka berkata, insya Allah akan bersatu kerja. Allah. Yang ketiga menyatakan bukan masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah bagaimana kita memiliki kekuasaan. Tanpa kekuasaan, tidak ada perbaikan. Harus kita merangkul kekuasaan dan kita menghukum dengan hukum Islam. Selesai. Ayah kena 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 azab Allah. Masing-masing dengan diri dan sendiri. Padahal kita kena kena azab tidak ada guna. Kata beliau dan kata para ulama, bahwa apa yang menimpa umat Islam sekarang ini adalah karena mereka jauh dari agama. karena mereka jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Kalau dengan mereka kenal Allah dan Rasulnya dan kenal lebih dekat Al-Quran dan Sunnah, apa yang harus dijalankan? Mereka akan tahu apa yang harus mereka terapkan. Wabila annal amra kadzalik wa qad dikatakan dan karena perkara yang seperti itu. Karena umat semakin jauh dari agamanya, akhirnya mereka dikuasai oleh hawa nafsu, syahwat yang haram. Wabima annal amra kadzalik wa huwa kadzalik fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana hadza. Ternyata Rasulullah menerangkan penyakitnya dan sudah pula menerangkan solusinya. Subhanallah, ya. Qul yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun. Lihat perbedaan antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Karena tidak tahu, maka mereka berupaya sendiri apa kira-kira penyakit. Berpikir sendiri, ya'lamuun. Ini kayaknya kalau begini pasti selesai. Dan kepala sendiri. Yang kedua mengatakan, kalau begini akan lebih baik. Dengan izinnya lagi, dengan rohinya lagi, akhirnya semakin kacau, dan semakin rusak. Padahal kalau mau tanya Rasulullah SAW, sudah menjawabnya, sudah menjelaskannya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Musbi Sunan ini, dan lainnya dari Ibn Umar, kala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Kalau kalian sudah berjual beli dengan cara عينة, bayar عينة adalah jual beli hanya untuk menghalalkan riba. Artinya sudah mereka bermain-main dengan agama, berjual beli dengan cara baik al-ainah. Apa yang dikatakan al-ainah? Yani ketika orang akan meminjam uang, kemudian kata sepemilik harta boleh, tapi bayarnya ditambah. Kata orang tadi, itu riba, haram. Ayo, sekarang jual beli saja. Ambil barang ini, kamu beli secara utang, sudah setengah. Dan sekarang juga saya bilang, 1 juta kontan. Maka kamu mendapatkan uang 1 juta kontan. Tapi kalau utang berapa? 1 juta setengah. Penyelidikan seperti ini bagi sisi ini. Riba, muharram. Kadang-kadang kalau sudah kalian berjual beli dengan cara hinan, dengan cara tidak, dan kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi, dan kalian sudah berilmu dengan perkebunan-perkebunan, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dullah, la yajiruhu hatta tarjiru ila jihad. Ketika kalian sudah berilmu dengan dunia, sudah berkelimang riba, sudah kalian berilmu dengan dunianya, dengan makannya, dengan perkebunannya, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dullah, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Di penyakitnya sudah disebut. Ridho dengan dunia, meninggalkan jiwa. Solusinya, kata beliau, la yanzi'u hatta tarji'u ila jiwa. Gak akan dicabut kembali kehinaan. Gak ketika kembali ke tahan tadi, hingga kalian kembali pada akal kali. Sudah ada. Gak akan bisa dicabut kembali, kecuali kalau kalian kembali pada agama kali.
Alhamdulillah, Allah juga berfirman, walau anna ahlal kitab aqal wa taqaw wa kafarna ahlal sayyiatihim wa lamakhnahum jannatin na'im. Kalau saja ahlul kitab itu beriman kepada Allah dan bertakwa, maka kami akan hapuskan dari mereka kejelekan-kejelekan. Dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Walau anna ahlal kitab aqal wa taqaw. Dan kalau mereka menegakkan kawal mereka dan Injil mereka, walaupun tidak ilikin yang rafi'in dan apa dikuruskan pada mereka, la'akalu min khawfihim. Bisa mereka akan makan dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah mereka, minhum ummatun muqtashidah. Di antara mereka ada umat yang tenang. Wa katsirun minhum sa'a ya'malun. Tapi kebanyakan mereka jelek sekali nasib mereka. Lihat kepada Allah.
Kalau mereka mau menegakkan Taurat dan Injil,
artinya sahabat Allah mengatakan dan yang diturunkan kepada mereka.
Niscaya mereka akan makan dari atas mereka, dari bawah mereka akan diberi kemakmuran.
Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau saja satu penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, maka akan dibuka barakah dari rakyat ke dalam dunia.
Tetapi sayang mereka mendusta.
Maka intinya, apakah masalah ekonomi? Kembali pada Allah. Karena Allah akan memberikan barakah dari rakyat ke dalam dunia. Kalau mereka berkaitan dengan agama, menegakkan kitab mereka.
Dan tentunya Allah terakhir itu menegakkan Quran.
Niscaya Allah akan bukakan barakah dari langit dari bumi. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Akan makan dari atas mereka dari bawah mereka.
Tetapi sebaliknya, kalau mereka kafir, walakin kadzdzabu atau karena mereka mendusta, maka yang turun dari atas mereka ada, yang turun dari bawah mereka ada. Dari atas hujan batu, dari bawah turun lumpur.
Alhamdulillah,
saya punya
dari atas
kata,
dari bawah.
Apa solusinya? Tarjiru ila dinikum, kembali kalian kepada agama kalian. Wa ma'amudur mihadal akhir. Wa jalalihi fa'inna hunakam dan muntasifina ila da'wah. Zawbu sabhan al-budur. Al-budur mihadal akhir.
Tetapi, walaupun sudah jelas hadisnya, sudah jelas solusinya, sudah gamblang, tapi ada saja golongan-golongan yang mengaku sebagai da'i, yang mengaku sebagai pejuang-pejuang dakwah, tetapi justru mengesampingkan masalah itu.
Walaupun bima amlakum alaihim taqulun mutasa, dan justru mereka ridha dengan apa yang diibarkan oleh Allah kepada kita.
Saya pikir itu lebih baik. Saya pikir itu lebih bagus. Pak sudah, jawaban dari Nabi, tarjiru ila dinikum, kembali pada kata makanya. Mereka justru lebih rindu pada malamu, mulia tidak. Lebih rindu dengan pendapat-pendapat mereka yang rusak. Waktu sekarang muslimin malam isyana berhubung. Dan mereka ingin memperbaiki ke muslimin dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah.
Ingin memperbaiki,
tapi dengan cara yang tidak sah.
Karena pikirannya, rohnya menyatakan harus dengan kekuasaan. Artinya memiliki kelompok-kelompok perjuangan. Maknanya dalam tanda petik, perjuangan perebutan kekuasaan. Menghalalkan darah kaum muslimin.
Sehingga kita harus mengharapkan, memperlengkapkan, menghalalkan. Apa dia mau terdengar? Dengan alasan perjuangan. Perbaikan
dulu. Maka akibat amri bin Khusra, maka akibatnya justru kerugian.
Justru kejelekan.
Wa nihayatu bi amri bin Wabana,
dan ujung perjalanan mereka justru bencana. Apa bencananya?
Pertumpahan darah sesama kaum muslim.
Kejelekan menimpa lebih parah pada kaum muslim. Allah la yusnih amal mufsidin, dan Allah tidak akan memperbaiki amalan orang-orang yang merusak. Wa kana min baini maqtarlahu khaydi, dan termasuk apa yang mereka lakukan dengan tangan mereka. Tilka khasnatu syahwah ala liwali sunnah al-wafah. Akhirnya mereka justru memusuhi sunnah. Wal haji nabawi, justru memusuhi bimbingan Nabi SAW. Ijalil imam bisunan, wal haji tetap bisnihan ikuli syuruhih, alat min amat bitafsir. Mereka menganggapnya, kalau menegakkan sunnah, membuktikan sunnah, mengajarkan sunnah, kata mereka itu penghalang-penghalang perjuangan. Memecah belah kaum muslimin. Wan si'ali min awhan al-da'af. Tuhan tidak. Karena mereka berpikiran dengan rohiyunya bahwa ini jalan yang benar, maka jalan Rasulnya salah. Tanpa terasa. Mereka pertama menganggap dirinya mujahid dakwah. Saya adalah pejuang dakwah. Tetapi karena perjuangannya sisi politik, bahkan perjuangannya menghalalkan darah kaum muslimin, maka mereka merahasiakan gerakan. Karena merahasiakan gerakannya, maka mereka menyatakan kepada anak buahnya, ini, jangan ada ciri-ciri yang ditunjukkan oleh mereka, bahwa kamu pejuang dakwah. Jangan berkenalan sama polisi, gimana? Maknanya apa? Maka jangan sampai ada kolom. Jangan sampai cukup. Jangan sampai cukup. Jangan sampai cukup. Jangan sampai cukup. Terus, uang satu persatu. Kenapa? Ini dalam rangka menjaga rahasia kedudukan kita. Akhirnya sunnah yang didapat. Sunnah yang dibuat oleh mereka. Padahal Rasul mengatakan kembali kepada agama. Agama yang mana yang kita kembali kepadanya? Seluruhnya. Apa kata Rasulullah SAW dalam Al-Quran? Kudu bisikmi. Kenapa? Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Akidahnya, ibadahnya, sunnah-sunnahnya, semuanya. Tegak kepada kiri kalian sendiri. Kudu bin Azamullah, bagaimana akan mungkin menegakkan syarat Islam pada sebuah negeri kalau di dalamnya orang-orang yang tidak menegakkannya pada kiri. Tidak menegakkannya pada hatinya, pada badannya, pada pakaiannya, pada akhlaknya, tidak ditegakkan. Bagaimana mungkin akan tegak di negerinya? Fajarat kutubu wa muhadaratihi wa durusuhu muqarraratan li hadhihi. Muncullah tulisan-tulisan mereka, ceramah-ceramah mereka, kajian-kajian mereka, semuanya menetapkan pemikiran ini. An-Nasrah, pemikiran yang munkar. Tawatan di Masri wa Ukhra di Kalbi. Kadang-kadang terang-terangan. Kadang-kadang dengan tafsir. Kadang-kadang dengan bahasa-bahasa yang dirangkai seakan-akan indah. Kalau begini ada satu hal yang kadang-kadang terang-terangan. Sudahlah, dari dulu, cek, sampai kapan? Dari dulu toharah terus, kapan jihadnya? Untuk apa? Memang mereka itu ulama hebat nih pak. Mereka itu hanya ulama hebat nih pak. Yang dibahas hebat nih pak. Selalu ulama tidak suka dengan kajian-kajian itu. Satu lagi, tokoh politik juga menyatakan akidah atau sifat takut jadi terbaik. Ngapain aja semua sifat, semua sifat. Bahkan ada yang menyatakan mengkritik mereka-mereka para ulama yang mengajarkan hadis dengan menyatakan dari dulu hadatana sampai kapan hadatana tokoh-tokoh mereka selalu mengubur perkara-perkara seperti itu, dianggap tidak penting, dianggap remeh, dianggap kecil. Subhanallah. Ini yang menjadi dorongan kita untuk membahas pentingnya sunnah dan wajibnya memuliakan sunnah. Wajibnya memuliakan sunnah. Mereka para sahabat Rasulullah ma'al majmi'in. Dalam jihad mereka fi sabilillah.
Ada periksa kubus. Bukan hanya anak istri periksa kubus. Ditambah.
Siapa yang ada tanya dulu soal? Siapa yang belum mencabut dulu rupiah? Siapa yang mereka dulu?
Diinduksikan
oleh Allah dan Allah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa itu pun membantu mendukung perjuangan, bukan menentang. Justru sejalan dengan yang namanya jihad. Bisa bilang kalau jihadnya syar'i. Nah kalau jihadnya ternyata bukan jihad, ternyata terorisme, ya tentunya akan berlaku dengan sunnah. Atau bertahan dengan sekian banyak amalan-amalan sunnah. Pada kita azakumullah, maka muncul kajian-kajian mereka. Buku keluarga yang selalu meremehkan akidah, meremehkan sunnah, meremehkan masalah hadis-hadis. Kadang dengan halus, kadang dengan kata, kadang dengan terang-terangan, kadang dengan sama-sama. Apa dengan sama-sama biasa? Biasanya menyatakan sudah, kita saling hormati aja kita berbeda. Dan kita saling dukung-mendukung, bukan kita sepakat. Kalau kita Allah, ya ini kalau untuk masalah-masalah yang seperti tadi, akidah, fitnah, segala macam, berbeda tidak? Mau ke sana kemari terus. Yang penting kita satu berdua. Yang dengan azabullah, kaum muslimin yang hormat ini, akhirnya mereka menyimpang dalam masalah akidah. Mereka menyimpang dalam masalah apa? Dibiarkan. Mereka menyimpang dalam masalah sunnah. Dibiarkan. Yang penting mereka masih tetap dalam satu kelompok. Yang penting mereka masih loyal dalam mereka. Apa namanya ini? Hizbiyah. Ini namanya hizbiyah. Bid'ah hizbiyah. Pokokan. Maka kadang-kadang mereka menyatakannya dengan kalimat demi menjaga keutuhan kaum muslimin. Maka pembahasan seperti itu jangan dibahas. Ini menjaga hukum posisi. Kalau tidak asma teriaknya bagus sekali kan. Pada kalimat yang mulia. Beliau menjaga hukum kaum muslimin. Waktu dibahas masalah ini. Masalah asma dan sifat. Nanti terjadi perpecahan. Jangan dibahas masalah ini. Nanti akan terjadi perpecahan. Jangan dibahas masalah sunnah ini, sunnah itu. Jangan dibahas masalah bid'ah, bid'ah. Jangan dibahas masalah. Kalau tidak asma Allah. Akhirnya hilang akal. Hilang agama. Dan khotib ini membimbang berdiri. Dan keadaannya. Kenapa? Dia berdiri di dalam pembelah yang selesai tanpa tahu bahwa semua aliran bagus, semua aliran tidak sama, semua punya kelebihan. Salam oleh sesuatu. Itu faedah. Apa faedahnya? Artinya bebas, mau jalan apapun silakan. Mau ikuti Khawarij, mau ikuti Syiah, mau ikuti Qadariyah, Jabariyah, mau ikut Jahmiyah, Mu'tazilah silakan. Semua kelompok. Ini namanya bukan dakwah sama sekali. Dan terus dirusak dengan slogan kita hormati apa yang kita berbeda dan kita saling dukung-dukungnya apa yang kita sama. Perintah Allah Subhanahu wa Taala, "Fatawwan yusannifuna 'ala sahibi sunnah." Dan kadang-kadang pula mencerca pelaku sunnah. Yang menjaga sunnah, yang menegakkan sunnah, dianggap kamu pemecah belah persatuan muslimin. Berkata dengan muslimin, pilihkan. Kamu dengan menghidupkan sunnah ini, kamu macam mana kau muslim? Wata'awam ibalimu nabit warmati ma'rifatul ma'afi. Dan kadang-kadang mereka berlebihan dalam masalah ma'rifatul ma'afi.
Iya, memang perlu. Tapi kita harus mengetahui situasi dan kondisi.
Betul ma'afi.
Apa yang terjadi sekarang ini, kita harus tahu. Ini juga penting.
Diangkat sampai sejajar dengan kasih, dengan kecil, dengan ibadah.
Ada namanya kekuluh.
Alasannya ada, mereka punya. Karena memang para ulama menyatakan bahwa hukum, fatwa, ditegakkan di atas dua perkara. Ilmu syar'i dan ilmu wakil.
Sejarah ini bagaimana? Harus tahu.
Terus syariatnya bagaimana? Harus tahu pula. Setelah tahu syariatnya dan kewakilnya, maka fatwanya begitu.
Kalau tahu syariatnya, tapi tidak tahu kejadiannya kayak apa,
fatwanya akan sama. Kalau tahu kejadiannya seperti apa persis, tetapi syariat tidak tahu, maka juga kenal. Dan itu benar.
Sebagaimana kita tahu dari Tuhan yang paling Allah dalam kita ini enak untuk kredit.
Tetapi yang salahnya adalah orang besar akan masalah fitur waqa sampai disejajar dengan fitur ibadah, bahkan fitur hakikat benar-benar. Disejajar dengan itu, bahkan kita diremehkan, para ulama dilecehkan karena tidak mau fitur waqa. Mereka itu menolak di fitur waqa.
Jadi kalau berbicara tentang ulama, ya Masya Allah, mereka anak itu yang punya ilmu, punya ilmu, punya ilmu.
Tapi saya, tidak menolak di fitur waqa. Tidak menolak di fitur waqa dari kumis. Sayang, mereka tidak tega. Dijatuhkan lama-lama di satu sisi. Padahal kamu itu masalah, gampang. Tinggal kamu dalam WC, kejadiannya begini-begini, gimana Pak Tuhan? Kan tidak tega. Tetapi memang alasannya untuk menjatuhkan. Tujuannya untuk menjatuhkan.
Sampai sini berpikir rahmat Allah, tidak saya disana.
Saya dengar sendiri bagaimana marahnya ini.
Dengan orang-orang yang berkata seperti ini.
Kata Syekh, apakah aku harus duduk baik, harus menonton TV, apakah aku harus baca koran, tidak ada waktu ya Tuhan, aku beritahu kami, kami akan sampai ke faktornya.
Lihat yang berlalu.
Sebaliknya, tokoh-tokoh yang menyimpang tadi,
mereka katakan, ya memang mereka dalam masalah ilmu agama tidak terlalu tinggi. Tetapi mereka alim, begitu di waktu, mengetahui situasi dan kondisi yang pakai uji bisa bisa. Kalau bila Allah Allah, tentunya yang paling alim di fikir muatnya adalah Allah. Mereka ulama Allah.
Kalau bila Allah 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 yang tahu, ini semua kacut.
Dan penulis menyaksikan di zaman kita yang tidak penting dianggap penting,
yang sangat penting diremehkan. Sunnah yang sangat tingginya, sangat mulianya direcehkan oleh mereka. Sampai kapan masalah itu dibahas soal soal. Tetapi masalah yang tidak penting, masalah yang tidak harus. Kenapa tidak harus? Karena kata para ulama bahwa itu adalah perkara bukan wajib ain, bukan wajibnya ain. Setiap individu harus tahu. Cukup. Siapa yang akan menjawab pertanyaan harus tanya dulu kejadian seperti apa. Jawab. Tidak harus belajar. Kemudian setelah akhirnya mereka mulai semangat kursi, mulai semangat tarbiyah. Ternyata tambah rajin mereka orang sama masyarakat. Kenapa? Kok ini anak justru dulu tidak pernah dia sibuk di depan TV. Kok sekarang malah rajin?
Dulu sudah di tarbiyah.
Karena masalah itu wakil penting. Pikir wakil harus. Dan kalau satu stasiun TV saja, belum itu benar, harus dibandingkan dengan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semuanya dibandingkan, maka ini yang paling roci. Astagfirullah, kenapa enggak keluar dari sakit? Kenapa enggak keluar dari Allah, Allah, Rasul, mempelajari ucapan para ulama?
Kalau beri Allah, mau berpikir, bukan di mungkin. Sampai beliau menyatakan pada saat ini, Allah, saya ingin akhlak sama akan dari Yusuf. Wa amna matarafahu bihi ma'akaru. Tetapi sesungguhnya yang paling penting, yang paling pantas untuk diperhatikan oleh seluruh kaum muslimin, dan yang paling utama untuk kita berikan waktu kita sebanyak-banyaknya adalah untuk meniti jejak-jejak Rasulullah SAW. Watasiduha fi hayatihi yawmiyah, dan kemudian mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Belajar setiap hadis kerja, belajar setiap hadis kerja. Enggak usah nunggu. Nanti kalau berdiri jauh lagi kita akan tegak. Jangan bilang nanti. Sekarang lagi yang bisa tegak, tegak. Belajar hadis kerja,
belajar. Karena Allah Allah salat lima waktu secara sempurna di masjid berkilat.
Bisa dilakukan.
Ibadah-ibadah sunnah, puasa sunnah, tiap dan lain, bisa dilakukan. Berapa mulia?
Bisa dilakukan. Sekian banyak, 99% dari agama ini bisa dilakukan.
Tahu. Tetapi apa kata pepatah? Menunggu air yang turun, air yang dikejar yang cepat.
Menunggu nanti berdirinya daulah Islamiyah, apa yang bisa dikerjakan sekarang tidak dikerjakan. Nanti, nanti, nanti. Kalau berdiri, kalau tegak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa yang bisa dikerjakan dari agama ini kerjakan. Ini kata beliau, yang paling pantas bagi kaum muslimin, yang paling wajib bagi mereka, yang paling utama untuk mereka luangkan waktunya adalah mempelajari hakikat Islam dan yang demikian karena puncak tujuan seorang mukmin adalah bagaimana mewujudkan hidayah, mewujudkan bimbingan Allah Subhanahu wa Taala yang akan mengalirkan kepada kita lagi. Itu juga, itu tujuan. Tidak lain. Apa tujuan kita berusaha mencari keridhaan Allah? Bagaimana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Taala? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Taala adalah dengan menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Menjalani perintah-perintahnya, tidak dibikinnya, dan menghindari apa yang merupakan lawannya dari bidang. Ini akan menjadikan kita jadi itu dalam usaha. Jangan ketinggian. Jangan terlalu khayal jauh. Bagaimana berdirinya? Buka Islam. Dirikan pada hatimu. Tegakkan pada dirimu apa yang kamu bisa. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Semua. Allah Subhanahu wa Taala menyatakan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian ikuti dia, kalian mendapatkan dia. Mudah. Ringkas ayatnya mudah dia. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian ikuti Nabi, ikuti Rasul, kalian mendapatkan hidayah. Kalian mendapatkan bimbingan. Atau ayat lain Allah berfirman, وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dan ikutilah dia. Niscaya kalian akan terbimbing di dunia. Ikutilah dia. Ikutilah Rasul. وَاتَّبِعُوهُ. Ikutilah Nabi Sallallahu. Niscaya kalian akan terbimbing dengan dunia. Bagaimana kita akan mengikuti sunnah Nabi kalau tidak mempelajari? Bagaimana kita akan istibah kepada Rasul untuk mendapatkan hidayah kalau kita tidak pernah tahu apa kalimat-kalimat Nabi, apa ucapan-ucapan Nabi, mana hadis-hadis Nabi, kalau kita tidak ngerti mana yang sahih, mana yang baik, bagaimana kita akan mengikuti Nabi? Dan kita harus mempelajari mana hadis-hadis yang sahih dan kemudian kita jelaskan. Mari kita berdoa Allah, Allah Subhanahu wa Taala juga berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi mereka-mereka yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir, wa dzikrullah katsiran. Sudah ada contoh teladan yang baik. Siapa yang mengikuti contoh teladan tadi, dia tetap mimpi di dalam tidak. Dia tetap mimpi. Kedalam-dalam dunia. وَأَمَّا الْعَالِمُ فَمَقَالُ الْكَثِيرُ حَصْلُ الْكَثِيرُ وَالْتَأْسِ التَّأْسِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ. Ayat ini kata Ibnu Katsir rahimahullah adalah ayat yang merupakan prinsip dasar dalam ittiba' kepada Nabi. Afdhal kathir bil ta'assub bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa hadhihi al-qissah innama yasbaha wa yurfa ilayha man kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Dan teladan ini yang akan mendapatkan taufik untuk mengikutinya, yang akan bisa mereka mengikutinya adalah siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Siapa yang mengharapkan yang mendapat mengharapkan keriduan Allah, maka niscaya dia akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Taala. Tetapi yang cari dunia, cari ketenangan, yang carinya kedudukan, kalau saya memiliki susah, saya hilang, tidak mungkin dibicarakan Allah, tidak dipercaya, saya tidak lagi menjadi terkenal. Karena caranya betul. Caranya syukur. Terbenarkan dan pokok segala harapan. Demikian pula mereka-mereka yang tidak ingat Allah atau lupa kepada Allah. Sebaliknya mereka memuaskan hawa nafsu sendiri juga telah dapat tauhid. Tidak bisa mengikuti sunnahnya. Karena mereka dikuasai oleh hawa. Tetapi kalau hati yang mau ingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, maka dicaya dia akan mudah untuk mengikuti sunnah demi sunnah. Karena itu diperintah kepada Allah. Bantu diri rumuhu dan waktu diri rumuhu dan bantu diri rumuhu dan azad diri rumuhu. Ini tidak ada yang dicaya kepada Allah. Bimbing. فإنما معه من الإيمان وقف الله ورجاء ثوابه وقف عقابه يدله على التمسك بالرسول كافر apa yang ada pada dia pada orang yang selalu ingat Allah dan ingat akhirat maka di hatinya penuh keimanan rasa takut kepada Allah rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Taala takut kepada Allah Subhanahu wa Taala takut adabnya semua itu mendorong dia untuk berupaya mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syaraful mu'min manzilatu innama tuqasu biittiba'i dan kedudukan seorang mukmin tergantung seberapa ittiba'nya kepada Rasul. Kedudukan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kedudukannya dalam mengikuti Nabi. Semakin sempurna ittiba'nya kepada Nabi, semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullama kana tahadihi bisunnah aksar kana bidarajatil ula ahadu wa ajdar. Siapa yang mengikuti sunnah Nabi dengan sempurna maka niscaya dia mendapatkan keutamaan yang juga sempurna yang ditentukan dia juga mulia. Walaupun a'azakumullahum sekiasara sebaliknya siapa yang menyelisihi Nabi terancam dengan ancaman-ancaman terancam dengan ancaman-ancaman seperti ancaman kebesaran dan ancaman kata Allah SWT وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا kata Allah siapa yang menyelisihi jalan Rasul يُشَاقِقِ الرَّسُولِ kata Ibnu Katsir رحمه الله يُشَاقِقْ أي هو في الشق والرسول في الشق الآخر dia di satu sisi Rasulullah di sisi lain dia di satu jalan Rasul di jalan lain siapa yang menyelisihi jalan Rasul setelah jelas baginya petunjuk lima katanya di seluruh dunia wa yattabi' ghayra sabil mu'minin yang menuruti jalan bukan jalan orang-orang mukmin bukan jalan para sahabat maka kata Allah wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam sungguh kami akan palingkan dia ke sana dia berpaling wa nuslihi jahannam dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam dan berat adalah dan dengan Allah meneliti jalan Rasul diancam dengan ancaman-ancaman ancaman yang paling mengerikan di dunia adalah kesesatan dan ancaman yang paling mengerikan di akhirat adalah azab jahannam karena ancam dengan kedua perkara tersebut perkara yang paling mengerikan di dunia dan perkara yang paling mengerikan di akhirat nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam kami sesatkan dia dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari neraka ke jahannam. Siapa yang terancam? Orang yang melakukan dua perkara. Yusyrikul Rasul, menyelisihi jalan Rasul. Dan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin. Dan di sini memakai alif-lam. Sabilul mu'minin. Al-mu'minin. Ini orang-orang mu'min itu. Sudah tertentu, sudah ma'rifat. Ini adalah sahabat. Sudah diketahui, sudah tertentu. Yaitu para sahabat. Dari mana kita tahu orang-orang ini yang dimaksud adalah sahabat? Karena yang mana kita asal Allah. Siapa yang bisa dipastikan dia mu'min ma'rif. Kecuali yang sudah dipastikan adalah Allah dalam Al-Quran. Dan disebutkan oleh Rasulullah dan Rasulullah. Dan Allah katakan dalam Al-Quran Al-Ladina amal wa malayatim wa jahat al-Fisa dillah wa al-Ladina awal wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Kata Allah,
mereka-mereka yang beriman, berhijrah, kemudian berjihad fi sabilillah, dan dalam tafsirnya adalah muhajirin.
Wallazina tawallaw, dan mereka berpergian ke tempat dan menolong.
Saya akan maksud Ansar.
Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang mukmin yang sesungguh-sungguh.
Mukmin yang pasti. Adapun selain mereka, Allah Ta'ala seberapa imannya? Apakah sudah ditumbuhi penyakit nifaq? Apakah sudah besar tumbuhan nifaqnya di dalam hatinya? Tidak ada sukun Allah. Kau mesti bisa berhenti. Tetapi mereka sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah. Udah ikut menunggu. Maka makna ayat tadi adalah siapa yang mengikuti jalan Rasul dan tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Tidak mau mengikuti jalan orang mukmin. Tidak mau mengikuti jalan muhajirin wal ansar. Tidak mau mengikuti jalan di para sahabat. Nuwati kami akan sesatkan dia. Walusihi jahannam. Dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Ada di dunia dalam bentuk rencana apapun, dalam bentuk rencana apapun kecil kalau dibandingkan dengan rencana yang dipahami, apakah musibah atau sakit yang parah sampai dia hampir binasa, kalau kemudian binasa di atas keimanan, terus terlalu iya maka yang baik. Musibah dalam bentuk kehilangan harta, habis, ludes, seluruhnya. Kalau dia sampai, jadi paham. Kalau dia sampai, jadi paham atau diganti dengan paham. Kalau hatinya masih tetap, mukmin, yang sabir, yang syakir, diberi penyakit pada dirinya, sakit parah terkapar dia di rumah sakit. Kalau dia masih mukmin, masih memiliki kesabaran dan kesyukuran, rasa syukur kepada Allah, dan sabar menghadapi musibah, penyakitnya jadi penghapus dosa. Jadi ini, penyakitnya menjadi penghapus dosa. Kalau sakit dia mati, sudah berhenti. Tetapi kalau musibahnya pada hati, nuwallihi ma tawalla, kata Allah, kami akan palingkan dia. Kami akan sesatkan dia, maka hati dan menyimpan fi qulubihim zayl, dan hatinya ada penyimpanan. Dia memiliki kekayaan seberapa pun semakin parah. Semakin kaya, semakin bahaya.
Kenapa ya? Kesesatannya semakin meluas. Karena kaya bisa memberikan segala macam biaya untuk dakwah kesesatan. Badan semakin sehat, semakin gencar dakwah kesesatannya. Semakin banyak, semakin sehat, semakin semangat. Semakin sesat, semakin sesat, semakin sesat.
Dan ketika dia mati, tidak berhenti.
Tidak berhenti, ada. Kenapa? Karena matinya dalam keadaan wal. Matinya dalam keadaan sesat. Matinya dalam keadaan menyimpang. Maka ketika dia mati, dikembalikan dia ke dalam adab yang berikutnya. Itu adab kubur. Ya, adab di kuburnya. Dan setelah selesai alam kubur dan kemudian dibangkitkan,
juga tidak berhenti.
Bahkan dikatakan pindahkan mereka ila asyaddil adab, kepada adab yang lebih dahsyat.
Itu kalau susah menyimpan.
Kalau tidak langsung kalau musim yang selamat, maka pelayanan dan musibah-musibah dipunyai dengan berbagai macam musibah yang memberikan dalam bentuk harta, benda, nyawa, atau musibah dalam bentuk penyimpangan. Mana lebih bahaya? Insya Allah semuanya sepakat. Penyimpangan hati dalam musibah yang paling berbahaya. Maka dikatakan dalam Rasulullah dalam salah satu doanya, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. La taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Karena kalau ada yang lain-lain, jadi paham kalau kita sabar. Tapi kalau pada agama, sabar.
Oh, kita sesat jadi sehat, sabar.
Sesat jadi penghasil, sabar. Tambah sabar, tambah Mendengarkan satu Allah. Tetapi kalau dia dalam keadaan musibahnya pada perkara-perkara dunia, dia sangat terpah dan berubah musibahnya menjadi nikmat. Ibnu Qayyim rahimahullah membahas dalam Ad-Darul Jawab tentang sekian poin kenikmatan musibah. Kenikmatan sakit. Sakit terlewati. Satu, diingatkan oleh Allah. Sehingga kita tidak bersama-sama kita. Pertama, diingatkan oleh Allah. Seberapa besar Allah katakan benci. Jadi, dikatakan dengan azab al-adna dunal azab al-akbar la'allahum yarji'un. Kami ceritakan azab yang ringan. Sebelum nanti azab yang besar, agar mereka tukar. Agar mereka tukar. Masya Allah. Berarti, musibah tadi, dalam sisi lain, adalah mengingatkan kita atas dosa-dosa. Yang kedua, kalau sama, menjadi pelaku dan dosa. Karena dengan satu rumah dan sekian banyak disebutkan poin-poin yang ada mungkin dengan Allah. Tetapi kalau musibah pada agama yang lain, akhirnya, itu musibah yang paling memberikan. Maka Allah mengancam wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Siapa yang menyisihi jalan Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan lain bukan jalan yang orang-orang mukmin itu, kami akan sesatkan dia dan kami akan masukkan dalam neraka jahanam. Hampir sama dengan itu. Adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengancam mereka-mereka yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang menyebabkan Allah Rasul sangat takutnya. Karena bila ada Allah, kata Allah, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُ عَنْ أَمْرِهِ أَوْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ تُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Hendak berhati-hati mereka-mereka yang menyelisih perintah dan akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Kan bukan maknanya sama dengan ayat tadi. Siapa yang menyelisih Rasulullah, dia akan dengan dua ancam. Al-Muslim mahu fitnah, dia akan tanya mana, fitnah dan syir atau kufur. Ini kesempatan itu. Aku musibah adab al-Fatul ditimpa adab yang pedih. Kalau dengan rasul Allah sebagai seorang, tetapi ini adalah peringatan bagi kita untuk kita hati-hati. Bukan mengajarkan kepada kita untuk lancar mengatakan hubungan kafir sebelum kafir. Wah, kamu menjadi seorang kafir, kamu itu sudah sesat. Bukan itu maksud. Ini agar kita berhati-hati. Jangan sampai menjadi jalan Rasul, karena dikhawatirkan nantinya ujung-ujungnya adalah apa kesulitan Allah Ta'ala ketika beliau dipilih dan dibayar sebagai khalifah. Pertama yang diperintahkan adalah tentara bersama para sahabat bingung, wahai khalifah, wahai ini mau pilih, ini banyak orang kota di tengah di sekitar kita, kita masih dalam keadaan kacau, apakah kita akan berangkat dan masukkan ini itu baru bisa Syarat kata Bukhari ini perintah Nabi. Dia sudah muatan, sudah memutus pasukan Usama bin Zaid. Dipimpin oleh Usama dalam umur 17 tahun. Tetapi baru sampai di satu daerah tertentu, Rasulullah mereka kembali. Rasulullah setelah dipilih Bayat atau dipilih Abu Bakar dan dibayar, Abu Bakar menyatakan kepada Rasulullah karena itu perintah Nabi. Maka mereka mengusulkan supaya kita tidak dari Allah. Walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, apakah tetap memberangkatkan kepada Rasul? Apakah mungkin aku akan membatalkan pasukan yang sudah diperintah oleh Rasulullah? Apakah aku akan membatalkan perintah Rasulullah? Aku tidak akan menjadi perintah Rasulullah apapun. Aku takut kalau aku akan tersesat. Lihat, kami mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku takut. Al-Azim. Apa aku takut tersesat? Aku gak akan menjadi perintah Nabi. Pokoknya kalau mati perintah Nabi, sangat berat. Aku tidak akan menggantarkan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah.
Ini mukmin sunni. Ini mukmin ahli sunnah.
Yang ngerti, tahu harusnya bagaimana terhadap sunnah. Bagaimana harusnya terhadap perintah-perintah Yesus. Para jemaah Allah muslimin sekalian. Maka dikatakan oleh Syekh di sini dengan kalimat bahwa seorang tergantung bagaimana kita semakin ketiba kepada Nabi maka dia semakin mulia, semakin tinggi derajatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana akramu musabiqun min as-salafus salih yaj'aluna mi'yara man yuhaq 'anhu al-'ilm wa huwa ashraf maqtu'u tamassuk bis-sunnah. Allah kata para ulama ketika mereka itu seorang, apakah orang ini pantas dijadikan sebagai gurunya? Pantaskah dia dianggap sebagai ulama? Itu diukur dengan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah, dia berkata, "Idza atahu rajulan yaquduna 'anhu al-'ilmi nahwa." Mereka kalau mendatangi seseorang untuk mengambil ilmu, mereka menjadi nazaru ila salatihi, melihat bagaimana salatnya, wa ila sunnatihi, dan melihat bagaimana sunnah-sunnahnya, wa ila hayatihi, dan melihat bagaimana bentuknya, ini bentuk pakaiannya, bentuk sikapnya dan sebagainya, gerak-gerik. Thumma ya'khudhu 'anhu al-'ilm, baru kemudian mengambil. Kalau ketemu yang mujahid dakwah tadi, yang dalam rangka kerahasiaan gerakannya, kemudian meninggalkan sunnah-sunnah. Bagaimana kira-kira? Ini, ulamanya, ini ustaznya. Tidak ada sunnah pada wajahnya, tidak ada sunnah pada pakaiannya, tidak ada sunnah pada akhlak, tidak ada sunnah, tidak ada sunnah. Kalau kita rasa ketemu mereka, kalau mau ambil ilmu, lihat dulu bagaimana sunnah. Biar sholatnya. Kalau ternyata sesuai dengan sunnah, dia tanya. Kalau ternyata misi sunnah, dia tidak mau belajar sunnah. Yang lain Abu Ma'alim. Rahim Allah. Kata beliau, "Kulla nahdi ar-rajul linarfad anhu, fanantur ila sallah." Kami ketika mendatangi seseorang untuk mengambil ilmu, kami lihat bagaimana dia sholat. Fa in ahsanaha jalas tadi. Kalau dunia terbang ke sholatnya, maka kami duduk di sana, mengambil ilmu. Wa qulna, dan kami katakan, huwa li ghairiha ahsan. Kalau sholatnya bagus, insya Allah pada yang lainnya juga akan bagus. Wa inna ta'ala qulna anhu, kalau ternyata mereka jelek sholatnya, maka kami pun pergi, tidak jadi mengambil ilmu. Dan kami katakan, huwa li ghairiha aswa. Dia kalau sholatnya saja jelek, apalagi selain sholatnya akan lebih jelek. Karena sholatnya perlu penting. Perlu menggunakan Islam. Kalau sholatnya bagus sesuai sunnah, masya Allah, maka insya Allah, maka yang lainnya pun bagus. Tetapi kalau sholatnya sudah jelek, apalagi selain sholat, sholat yang paling penting saja jelek. Apalagi yang lainnya. Wabidin salah satu syahiliyah, yang disebutkan oleh Syaikhul Muslimin oleh Ibn Nur dan Muslim rahimahullah, menyatakan min alamat wahid lillah jadda wa jadda la ba'da fihi illa, wa di antara tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah azza wa jalla adalah bagaimana ittiba'nya dia kepada orang yang dicinta oleh Allah. Bukti kecintaan kepada Allah adalah mengikuti sunnah kecintaan Allah. Sunnah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunnatihi, yaitu mengikuti kekasih Allah dalam akhlaknya, perbuatan-perbuatannya, perintah-perintahnya dan sunnah-sunnah. Wa hadha haqq, dan ucapan beliau, ucapan yang benar yang diambil dari kitab Allah, diambil dari Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta pada kalian. Dan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah katakan kepada Nabi-Nya dan Rasulullah SAW. Qul, katakan kepada Rasul kepada katakan kepada Rasul, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku. Allah akan cinta pada kalian. Allah akan ampuni dosa kalian. Dan Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang. Maka orang yang mengaku cinta juga kepada Allah perlu bukti. Buktinya adalah ibadah sunnah. Ikut sunnah. Maka kalau ada orang yang mengatakan aku cinta Allah, tetapi dia tidak mengikuti sunnah Nabi, maka kita katakan kepada dia berdusta. Karena ada bukti. Dia cinta pada Allah. Kalau kita pada Allah, ikuti sunnah. Ini bukan tuhibbuna Allah, dan ironi katanya. Kalau kita cinta pada Allah, ikuti aku. Karena tahun-tahun tafsirnya dikatakan, diriwayatkan, bahwa ketika itu, Nabi SAW benar-benar mengatakan pada musyrikin. Kalimat tadi, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Kalau kalian cinta pada Allah, ikutilah. Ternyata mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka tidak cinta kepada Allah. Mereka dengan tawassul mereka kepada berhala-berhalanya mengaku cinta kepada Allah. Dengan sesajen-sesajennya mengaku cinta kepada Allah. Dengan berbagai macam acara-acara seremonialnya mengaku cinta kepada Allah. Jadi, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Apa Rasulullah mengajarkan yang demikian? Kalau tidak jalan. Kalau ternyata mereka tidak mau mengikuti Rasulullah, maka mereka berdusta dengan pengakuannya. Kalau mereka cinta kepada Allah, maka Allah akan berkata kepada Allah, Rahimahullah. Fakana alamatu rabbihim iyyahu ittiba'u sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Wa huwa dayyin bi hadith dikeluarkan oleh Ibnu Hazm dalam tafsirnya dari Ibnu Darda bahwa dia berkata tentang alam fattabi'uhu Arifat tabi'uhu ala al-birr wa al-taqwa wa al-tawasaw wa dillat al-nafs. Ikutilah Rasul. Maknanya ikutilah Rasul dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam tawasaw, tidak sombong. Dalam dillat al-nafs, dalam merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ولقد كان للعلماء الربانيين على مر العصور يد ظاهرة في الحث على العمل بالسنة. Dan sepanjang sejarah, sepanjang zaman, para ulama memiliki andil besar. يد ظاهرة memiliki tangan-tangan yang zahir menegakkan kebenaran, menganjurkan untuk mengamalkan sunnah, menganjurkan untuk menghidupkan sunnah, menganjurkan untuk mempelajari sunnah dan menerapkannya pada dirinya. Bima'na al-qasli dengan makna yang hakiki. Irsyadan wa ta'liman wa ta'lifan. Jasa mereka para ulama dalam bentuk bimbingan, dalam bentuk tulisan-tulisan, dalam bentuk pengajaran-pengajaran. Semuanya mengerti pada ittiba sunnah Rasul. Alhamdulillah. Wa bi fadlillah thumma fadli hadhihi al-jumu'ah al-mabdulah. Dan dengan wakilan dari Allah dan kemudian dengan sebab jasa-jasa mereka para ulama allazi baniya fiha al-a'mal yang mereka menghabiskan umur mereka dalam masalah itu wa tajashshamat min ajliha al-aqdar mereka lalu berbagai macam kesulitan-kesulitan mereka lewati berbagai macam mara bahaya untuk menegakkan sunnah untuk mengajarkan kepada kaum muslimin ittiba' sunnah wa awdaru fi sabiliha al-ihsan 'ala al-ayda bahkan mereka lebih memilih yang susah daripada yang ringan dalam rangka mengajarkan sunnah menegakkan sunnah. Artinya mereka tidak mau sampai kafir. Mereka menjalani perjalanan yang sulit, mengadakan perjalanan yang melelahkan, bukan hanya sehari dua hari, berbulan-bulan untuk mendapatkan satu haji. Ketika hadisnya sampai kepada kita, tidak beda. Astagfirullah. Mereka bahkan sampai mengadakan perjalanan, mereka kelaparan, kehausan, bahkan sebagian mereka sampai kalau tidak ada Allah, sampai benar-benar kehausan. Karena mereka meminum apa yang ada. Walaupun belum kotor. Kenapa? Karena kelaparan karena jalan. Dalam rangka apa mereka mengadakan perjalanan yang kesulit itu? Dalam mendapatkan satu riwayat haji. Kenapa ketika kita sampaikan hadis tersebut, muncul kalimat-kalimat dan penuh hadis-hadis itu. Sekarang perjuangan. Apa sih perjuangan kalau bertentangan dengan hadis? Apa yang namanya perjuangan kalau bertentangan dengan hadis Rasulullah? Bukan perjuangan. Perjuangan Rasulullah itu namanya bertentangan sunnah. Itu namanya mematikan sunnah. Alhamdulillah, para ulama terus berjalan. Mereka menulis kitab-kitab, menyusun buku-buku yang di dalamnya dipenuhi hadis-hadis Rasulullah SAW. Akhirnya wasal ila inas, akhirnya sampai kepada kita as-sunnah. Kitab Sahih Bukhari terbelita, kitab Sahih Muslim terbelita, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi terbelita, Musnad Imam Ahmad, Musnad yang telah mengulang bahasa ini terbelita. Kita berjawab terbelah. Kita mengotak yang memalik dan mengotak dan sekian banyak mengotak terbelah. Alhamdulillah. Bifadlillah, Tumma, bifadlullah diberkah. Dengan fadilah dari Allah dan kemudian karena sebab jasanya mereka para ulama. Bagluatan mahmudah dan makdum. Dalam keadaan sudah terkumpul, sudah tersusun, dan sudah dipilah-pilah. Masya Allah. Yang pertama mengumpulkan. Maka kitab-kitabnya mereka disebut jawami. Kumpulan kita. Muncul para ulama mengumpulkan dengan satu persatu dikumpulkan namanya. Yani dari Abu Bakar Siddiq, dari Umar, dari Aisyah, dari Bulan, semua hadis ini tetap ada. Disebut musnad. Masih ada lagi yang menyusunnya agar mudah bagi kalian, mudah bagi kita. Disusun berdasarkan fikih. Bab salat hadis-hadis. Bab puasa sekian hari terus. Masya Allah. Mulai apa? Karena masih datang lagi para ulama masih memberikan jasa yang berikutnya. Bismillah. Dhumma. Bismillah. Bismillah. Memilihkan untuk kita mana yang sahih, mana yang sahih. Ini kita berkati yang sahih. Hati-hati, ini kitab Al-Tua'ah, isinya hadis-hadis itu. Datang para ulama terus, sampai setiap kadar dan nulis kita. Silsilah hadis sahih, setelah hadis sahih. Cepuk, nulis untuk kita muslim. Masya Allah. Dan para ulama menulis kitab-kitab semuanya itu Allah. Artinya mereka memiliki manhaj yang sama, memiliki prinsip yang sama, prinsip sunnah. Saya ulangi, prinsip sunnah sehingga patah dikatakan ahli sunnah. Bukan rapi, bukan pakai kalimat-kalimat dari pribadinya dari awal suci. Tapi mengumpulkan hadis, menyampaikan dalam bahasa mudah supaya kalian baca. Ibadah itu sesuai dengan ibadah sunnah. Akal itu sesuai dengan akal sunnah. Kita teruskan dengan ibadah sunnah. Semua. Karena bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasa bihamdillahi wa tawfiqihi wa i'adatihi bi kulli 'asrin min ar-rasul dan tidak berhenti. Terus-terus para ulama terus untuk memudahkan kaum muslimin agar bisa menghidupkan sunnah, agar bisa menghidupkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bikul yang asal dengan Rasul dalam setiap zaman. Ta'ifatun tatarrafa'abuha wa tunashir abna'aha ala al-inah hadunah khususah min abawih. Yani agar memudahkan membantu untuk mereka-mereka di zamannya perhatikan sunnah, menerapkan sunnah ada darurat. Lapar kami dari kabeh dan syaitan hal al-kulli tadbihi kama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
بضمنه الشفيع الوالد من حديث سعيد وإذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Tentunya kita diperintah untuk mengerjakan itu sebisa kita. Mana hidupku ma'amu, hajus alimu. Wa ma'amar tukum bih, aku minggu mas ma'amu. Apa yang aku tinggal? Dan apa yang aku perintah kepada kalian kerjakan sebisa kita? Ini yang dilarang sama lagi, hati-hati. Ini yang diberikan oleh Nabi, kecil-kecil bisa-bisa. Oh ini masih tercampur, ah kita bisa. Ini larangan-larangan yang telah sahih dari Nabi. Ini perintah-perintah yang telah sahih dari Nabi. Tersambung. Oh maksudnya belum jelas baik. Diriwayatkan lagi asal-asal. Riwayat-riwayat dari para sahabat. Apa makna kalimat ini? Apa makna hadis ini? Apa makna hadis ini? Rasulullah berbicara dan para sahabat memahami. Dibutuhkan ucapan sahabat. Dia cepat sahabat pulang, cepat sahabat pulang, cepat sahabat pulang. Apa muncul zaman syurah ajar. Zaman para pecah-pecah hadir. Hadir, Sahih Bukhari bersyarah oleh para ulama. Saya harus bersyarah para ulama. Kita bersyarah para ulama, kita bersyarah para ulama. Masya Allah, muncul orang-orang dari para ulama yang menambah kemudahan dengan makna-maknanya, tafsir-tafsirnya, cara-caranya. Ini juga sama, menunjukkan bahwa mereka menuju sedikit kerjakan nasional Nabi. Sebelum mengambil diri, walaupun ayat bosan. Demikian dengan Allah. Ya Jawa Nabi dalam ahli di sunnah, mereka semua para ulama mengajarkan agar kita mengambil sunnah dan menerapkan sunnah. Walfasu alaiha, dan mempertingkan sunnah jumlah dan mufassilah secara global dan secara rinci. Wa yuqinuna 'ala man hada 'ala al-tariq, dan mereka mengingkari orang-orang yang menentang jalan ini, yang menentang jalan sunnah. Bi ayyi nawmin min al-qawa'id al-hadda, dengan bentuk apa dari penentangan orang ulama memperingatkannya dari bahaya. Ulaika alladziina qala fiihim Abu Abdullah, dan mereka lah yang dikatakan oleh Abu Abdullah al-Hakim adalah khawbun sadatun mahajjud al-sahat. Para ulama semua yang berjalan dengan orang-orang sahat. Dalam sebagai syarul. Seperti suara Allah yang kita tahu, Bukhari Muhammad yang sekarang, dan Bukhari Muhammad yang sekarang, dan Bukhari Muhammad yang sekarang,